Ոլորտի ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Երևանի պետական համալսարանում նախընտրական լարվածություն է տիրում։ Վրաստանի և Ադրբեջանի մեր գործընկերներն անդրադարձել են գրադարանների խնդրին, տարածաշրջանում խնդիրները շատ նման են։ Կինոաշուն ծրագրի շրջանակներում այսօր քննարկվել են կինոդրամատուրգիայի արդի խնդիրները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտ Հադևոսյանը։
Վարչական դատարանը հրաժարվել է վարույթ ընդունել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 100-ից ավելի համակիրների հայցը Հայաստանի նախագահի ինստիտուտի և ուժային կառույցների ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության և պաշտպանության նախարարության դեմ։ 6 ամիս առաջ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Նա Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա նիստում հայտարարեց, թե Խալաֆյանին սպանել է գործով ամբաստանյալ բաժնի նախկին օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանը։ Ըստ Իրաքի պաշտոնական աղբյուրների Բաղդադի կենտրոնում կաթոլիկ եկեղեցուն պատրանդ վերցվածներին ազատելու նպատակով իրականացված հատուկ գործողությունների ժամանակ առնվազն 52 մարդ է զոհվել, այդ թվում անվտանգության աշխատակիցներ։ Կրգստանի նոր խորհրդարանում ներկայացված կլինեն 5 կուսակցություններ, սակայն ինչպես հայտարարել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, դրանցից ոչ մեկը մեծամասնություն չի ստացել հոկտեմբերի 10-ի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում 3 վիրավորվել է ադրբեջանցի զինվոր Զարուխ Զեյնալովը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջդի Գյոննյուլը նոյեմբերի 2-ից 4 այցելելու է Ադրբեջան, այդ մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը։ Բրազիլիայի իշխող կուսակցության թեկնածու Դիմալա Ռոուսեֆը երկրի գլխավոր ընտրական տրիբունալի արդյունքներով հաղթել է նախագահական ընտրությունների կիրակի օր անցկացված երկրորդ փուլում։ Ռոուսեֆը կլինի Բրազիլիայի առաջին կին նախագահը։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Արամ Սիմոնյանը Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցնելուց ի վեր պարբերաբար հերքում է մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե իրեն շուտով պաշտոնան կենանելու։ Սիմոնյանը փաստորեն ոչ միայն կպաշտոնավարի մինչև ժամկետի ավարտը, այլև իր թեկնածությունը կառաջադրի ռեկտորի գալիք ընտրություններում։ Համալսարանում արդեն նախընտրական լարվածություն է զգացվում։ Մամուլում վերջերս տարածված լուրերի համաձայն ռեկտորի կարգադրությամբ ուսանողները ստորագրահավաք էին կազմակերպել ու խորհուրդը լուծարելու համար, քանի որ Սիմոնյանը մտավախություն ունի, թե խորհրդի նախագահը ընտրությունների պատասխանատու պահին կարող է ոչ թե իրեն սատարել, այլ ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնին հավակնող մեկ այլ թեկնածուի։ Ստորագրահավաքին ու խորհուրդ ռեկտոր տարաձայնություններին ու առաջկա ընտրություններին է անդրադարձել Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե մինչև ռեկտորի նոր ընտրությունները ինքը ուսանողներին հորդորել է ստորագրահավաք կազմակերպել ուսխորհրդի դեմ, որպեսզի վերջինս ընտրություններում չկարողանա սատարել այլ թեկնածուի։
Ինչ է, էսի բան գոյություն չունի, մենք համարը ամեն օր հանդիպում ենք իրար հետ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ տարաձայնություններ կարող են լինել, իսկ այդ տարաձայնություններ միշտ լինում են ոչ միայն ուսանողական խորհրդի կամ մեր գործընկերների հետ, այդ բոլորը մենք լուծում ենք շատ հանգիստ։ սեղանի շուրջ, դա ամենօրյա նորմալ գործնություն է, որը փուչիկի նման չեր ուղացրել են, դա խանգարում է գործին, բայց մեր ժամանակ Երևանի պետական համալսարանը դարմշակություն չի դարձնում։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների Երևանի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Հարսեն Քարամյանը նույնպես պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել ռեկտորի ընտրություններում։ Համալսարանի կառավարման խորհրդի 25%-ը բաղկացած է ուսանողներից։ Սա է պատճառը, որ սպասվող ընտրություններում այսքան կարևորվել է ուս խորհրդի դերը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են լուրեր տարածվել իբր բախվել են Արամ Սիմոնյանի և Արսեն Քարամյանի շահերը, և որ այս ամենում իր առանցքային դերն ունի ուսանողական խորհուրդը, ռեկտորն ասաց։
Ուսանողական պատգամավորների ընտրության խնդիր կա, ավելի ճիշտ ուսանողական անդամների եւ ոչ միայն այն դասախոսական անդամների կառավարման խորհրդի, որտեղ կառավարման խորհրդի ժամկետը շուտով կլրանա, պետք է նախորդ ընտրվի նոր կառավարման խորհրդը։ Դրա շուրջ երևի սպեկուլյացիաներ են, որոնք անկեղծ ասած Երևանի պետական համալսարանին չեն հետաքրքրում այնքանով, որքանով դրանք մեզի չեն դուրս գալիս եւ մեզ համար դեռևէ նշանակություն չունի, սա սովորական աշխատանքային գործընթաց է։ Հաճը եւ զարմանում եմ, որ դրա վրա այդքան ժամանակ ու էներգիա են ծախսում։ Մարդիկ էլ ինչ որ մեկին պետք է։
Ակտուար մաթեմատիկայի բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Գարեգին Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ստորագրահավաքի կազմակերպողներից մեկն էլ ինքն է։ Նրա խոսքով իրենց ստորագրահավաքը կապ չունի ռեկտորի ընտրության հետ։
Ես նույնիսկ կազմակերպիչներից մեկն եմ եղել ակտուար մաթեմատիկա երկրորդ կուրս։ Ուրեմն ստորագրահավաքը իրականացվել է հետևյալ նպատակով. Որոշ ֆակուլտետներում տեղի են ունեցել կառավարման խորհրդի ընտրություններ, որի մասին ուսանողությունը տեղյակ չի եղել, եւ մեր նպատակն է եղել բարձրաձայնել եւ տեղեկացնել, որ ցանկացած ուսանող ըստ մեր համասարանական կարգի իրավունք ունի լինելու այդ մարդը։ Կարելի ասել, այդ մարդիկ հիմնականում դրածոներ են եղել ուս խորհրդի կողմից։
Մեզ հետ զրույցում ստորագրահավաքին մասնակցած ուսանողներն ասացին, որ ուսխորհրդից պահանջում են որոշումներ կայացնելիս ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողների կարծիքը նույնպես հաշվի առնել։
Փոխոքում են կենդանեն, որ ուսխորհրդի նման գործողությունները ինքնագլուխ է անում։
Ստորագրել են, որովհետև ուսխորհրդը իր ներքին խոհանոցում է ինքը որոշել, մեր իրավունքները ոտնարել է, իսկ ինչ վերաբերում է ռեկտորի ընտրությունների հետ, դա ընդհանրապես կապ չունի, մենք պաշտպանում ենք մեր իրավունքները։
Ո՞ր ֆակուլտետում
եք ուսանում։ Ռադիոֆիզիկա։
Ռոմանո-գերմանական բանասիրության։ Մասնաշենքում հիմնական զանգվածը վախենում էր ընդհանրապես ստորագրահավաքին մասնակցելուց, ուսխորհրդի հետ որևէ խնդիրներ չունենալու վաճառաբանությամբ։ Ես ինքս չեմ վախեցել, մասնակցել եմ։
Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը Մաքս Լիվերթին փոխանցեց, որ բուհուն կազմակերպված ստորագրահավաքի մասին ինքը տեղեկացել է մամուլից, ուսանողներն էլ հակառակն են պնդում։
Եթե ուսխորհրդը ասում է բոլորը տեղյակ են եղել, հաստատ իմացած ու դասում մարդիկ կան, որ անցել են խորհուրդ, իրենց ասել են դուք անցել եք խորհուրդ, իրենք չեն իմացել այդ ինչ է, ինչի համար են անցել։ Ընտրություն ընդհանրապես չի եղել։
Եթե ամբողջ համալսարանում 2-ից 3000 մարդ մոտավորապես ստորագրում է, այդ դեպքում չի կարող ուսխորհրդի նախագահը տեղյակ չլինել, երբ որ գոյություն ունեն ամեն ֆակուլտետում ուսխորհրդի նախագահներ, որոնցից շատերին մենք տեղյակ ենք պահել։ Այդ լայնամասշտաբ հարցի մասին անհնար է Ցոլա Կակոբյանը տեղյակ չլինի։
Ցոլա Կակոբյան.
3000 հոգի, ես շատ կասկածում եմ, որ 3000 հոգի մասնակցելա, շատ քիչ ուսանողական զանգված անգրկել, եւ երկրորդը, եթե իրենց ասած 3000 ուսանողի տվյալը ճիշտ է, ուրախ ստորակ հավաքած ստորակ թղթերը, որտեղ ինձ հետաքրքիր է, որպես խորհրդի նախագահ համալսարանի, ուր են այդ թղթերը ունեն տրվելու։ Մեր իմացած տվյալներով ստորագրի հավաքի մեջ նաեւ եղել են դատարկ թղթեր, որոնք ուսանողը չի իմացել, թե ինչու տակա ստորակ։ Ու նույնիսկ 1-2 խորհրդի անդամներ ստորագրում դատարկ թղթի տալ շիմանալով ինչի որտեղ չի ասել, թե ինչու տակա ստորագրությունը։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու ստորագրահավաքի մասնակիցները տեղյակ չեն եղել բուհում անցկացված կառավարման խորհրդի ընտրություններից, Ցոլա Կակոբյանը բացատրեց.
Բուհի կառավարման մամուլը, այսինքն խորհրդի 25% ուսանողները, որոնք ընտրվում են հետևյալ սկզբունքով. համապատասխան մակարդակը, այսինքն ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը ներկայացնում է խորհրդի անդամության մեկական թեկնածու, որից հետո Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը ներկայացած թեկնածուից ընտրում է 18-ին և ներկայացնում է լիազոր մարմին, լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցուցակ հաստատելու համար։ Ոչ մի իրավական առումով որևէ խախտում տեղի չունեցել ընտրությունների անցկացման հետ կապված։
ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահը բամբասանք որակեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ուսխորհրդի և ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի միջև տարաձայնություններ են իհայտ եկել։
Այսքան ժամանակ մենք նույնիսկ ռեկտորի չենք լսել մի արտահայտություն, որ նշվի իր կողմից, թե խորհրդի անդամի ընտրությունները կերծվել են կամ չի արտահայտել ուսանողության մեծամասնության կարծիքը։
Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե ում կսատարի ուսանողական խորհուրդը ռեկտորի ընտրություններում, Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի բացառվում, որ իրենք կլինեն Արամ Սիմոնյանի կողքին։
Այս ընթացքում որպես եւ ուսանող, հետագայում նաեւ ասպիրան, այսօր որպես բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ, որևէ խոչընդոտ չենք հանդիպել Արամ Սիմոնյանի կողմից մեր աշխատանքների իրականացման հետ կապված։ Բնականում ենք չգիտենք, թե մյուս տեղացին ովքեր կլինեն, դրա համար ես հարցին իմ աչքով կհստակ պատասխանեմ, բայց մենք որևէ խնդիր չունենք Արամ Սիմոնյանի հետ եւ ցանկություն կունենանք նաեւ հետագայում, եթե Արամ Սիմոնյանը արտահայտի իր կարծիքը որպես ռեկտոր վերանդրվելու, մենք բնականաբար շատ հնարավոր է Արամ Սիմոնյանի կողքին ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 11-ին մեկնարկեց կինոաշուն ծրագիրը, որի շրջանակներում մայրաքաղաք Երևանում եւ 4 մարզերում ցուցադրվում են հայկական կինոյի ողջ պատմության ընթացքում ստեղծված 100-ից ավելի ֆիլմեր։ Ծրագրի շրջանակներում հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունի դիտել ոչ միայն հին ու նոր հայկական ֆիլմերը, այլև այն աշխատանքները, որ խորհրդային տարիներին ինչ-ինչ պատճառներով չեն ցուցադրվել։ Բացի ֆիլմերի ցուցադրությունից կազմակերպվում են նաև քննարկումներ։ Այսօր հայկական կինոյի հայտնի դեմքերը քննարկում են կինոդրամատուրգիայի արդի խնդիրները։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօրվա քննարկումը վարում է կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Ինչ անել, որ այսօրվա կինոն խոսի ժողովրդի հետ, ինչպես օրինակ «Մենք ենք մեր սարերն» է խոսում, ներկաներին հարցրեց կինոգետը, ինչպես արդի կինոն դուրս հանել ներփակ կինոմիջավայրից։ Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ Մալյանի եւ Դովլաթյանի ձեռագրերը կրկնել չարժե, ժամանակներն ու կինոն փոխվել են։
Հեղինակային կինեմատոգրաֆ հասկացությունը որքանով է օգնում մեր կինոին այսօր ժամանակի հետ դիալոգի մեջ մտնելու համար, եւ արդյոք մենք չենք կորցրել մեր կապը հայ գրականության հետ ժամանակակից եւ ոչ միայն ժամանակակից, որը միշտ սնել է մեր կինոն եւ ամենևին չի խանգարել, որպեսզի ստեղծվեն իրոք բարձրաժեք կինեմատոգրաֆիական ստեղծագործություններ։ Եւ ընդհանրապես մեր կինոյի բարձրակետերը Նամուսից ու Պեպոյից սկսած մինչեւ Սարյան եղբայրներ եւ նույնիսկ մինչեւ Նռան գույնը կապվում են հայ գրականության հետ, որովհետև նրան գույնը ամբողջովին վերաճել է հայկական միջնադարյան պոեզիայի պոետիկայից և Սայատնովայի բանաստեղծություններից։
Կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը հիշեց վերջին տարիներին նկարահանված մի քանի ֆիլմեր ժամանակակից գրողների գործերի հիմամբ։ Գևորքյանցի խոսքով անհանգստանալու կարիք չկա, ռեժիսորը տեսնում է գրականություն կինոկապի վերադարձը։
Մի պահ կար 70-ական թվականներին, որ բոլոր ռեժիսորները համարյա, եթե մենք նայենք 5-6-ին, պատրաստում էին ֆիլմեր, այսինքն նույն գրական հիմքումնելով, թե ինչպես է կինը դավաճանում իր ամուսին, որովհետև դա հայկական ճիշտավարի շատ բնորոշ բան էր։ Փաչկային ես կարող եմ 5-6 ֆիլմ իմանալ թվական, այսինքն նա ինչ-որ շրջաններով է գալիս, բայց ոչ մենք այսօր ունենք հետաքրքիր գրականություն, իրոք կարծում եմ գիտեմ, եւ հիմա ռեժիսորները ոնց որ թե վերադառնում են, հիմա եւս 3 ֆիլմ է նկարանում, որը արդեն ունեն գրական հիմք։
Կինոպլյուս ամսագրի խմբագիր Ռոբերտ Մաթոսյանը օրինակ է բերում վերջին 2 տարում էկրան բարձրացած դասական գործերը՝ «Սպանված աղավնի», «Խաչագողի հիշատակարանը», «Արտիստը» ու բացատրում գրական գործերը չարժե այդքան հեշտ թույլ տալ էկրան բարձրացնել։
Ինքան հեշտ է գրական գործերը ձեռքցնելը։ Ինքան հանգիստ է վերցնում, ասենք, «Խաչագողի հիշատակարանը», էլի շատ հանգիստ կարելի է ռաֆին վերցնել, ինչ ասես օրը ռաֆին, ասել դա ոչ խմոր է, ոչ էլ սպանված կոնկա, ճիշտ հակառակը, ես գտնում եմ, որ շատ անխնամ մոտեցում է այսօր տեղի ունենում մեր գրականության եւ գրականության նկատմամբ։ Հիմա ուզում եմ պրոֆեսիոնալների մոտից կինոն խլել, այսինքն պրոֆեսիոնալ ռեժիսորների մոտից, եւ տանել սիրողական կինոռեժիսորներ, այսինքն ովքեր նկարանում են Խաչագողի հիշատակարը, մեկ մյուս մեջ։
Հայկական կինոյի ամենահայտնի ու նաև հակասական ռեժիսորներից Վիգեն Չալդրանյանը, շարունակելով Հրաչ Քեշիշյանի նկարահանած ֆիլմերի թեման, արձագանքեց, դրանց հաջողությունը խիստ հարաբերական է։
Չեմ կարծում այսօրվա խնդիրն է Հրաչ Քեշիշյանի, ինչպես ներկայացրեցին բլոկբասթերի որովհետև հանրագիտարանում էլ չեն կարծեցին ինչ բանա բլոկբաստեր։ Բլոկբաստեր եթե 100 միլիոնից ավել բյուջետ ունեցող կամ եկամուտ բերող եւ արենեվան այդ կոպեկներով առած բաները, ես չեմ տեսա երկու ֆիլմերն էլ, ուժը դա է միավորությունն է կամ ծուլությունն է, որովհետև ցավոք սրտի ես մեր քաղաքում արդեն վաղուց հրաշքների չեմ սպասում, ինչքան կարելի գնալ պրեմիերաներին եւ դիաստատված հետ գալ։
Տոնինո Գուերան չի խանգարել ռեժիսորներին, որ իր գործերի հիման վրա լավ ֆիլմեր նկարահանվեն, բացատրում է կինոքննադատ Սուրեն Հասմիկյանը, մատնացույց անելով երիտասարդ հայ ռեժիսորներին, ովքեր հրաժարվում են սցենարիստներից։
Գիտականորեն դեմ եմ հեղինակային կինո հասկացողությանը։ Կասեմ, բայց հեղինակային երկ չկա, հեղինակային երկեր կա, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը Վիսոցկի են կամ Ռուբեն Ախերջյանը, սրա մասին ավ, դա ժանր է հեղինակային երկը, այլ ոչ թե բարձրակետ գեղագիտական։ Մենք միջև դա չհասկանանք, ինձ այսօր ուսանող կա, ինձ կինոյի տան դիրեկտորը մի օր ասեց, մի հատ երիտասարդ տղա կա, ասում է ուզում է ֆիլմ նկարել, ես ասեցի մի հատ կապվիր Հասմիկյանը քեզ, ասում է ի՞նչ Հասմիկյան, սցենարը ես եմ գրելու, ինքը հալա երկու նախադասություն չի գրել կյանքում, բայց սցենարին այ ա գրում, նա չի մտածում, որ պետք է սովորեր ֆիլմ նկարել։
Երևանյան կինոաշունը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում այսօր գործում են 1200-ից ավելի գրադարաններ, դրանք ճնշող մեծամասնությունը, սակայն անմխիթար վիճակում են գտնվում։ Եթե Երևանում գտնվող գրադարանները դժգոհում են շենքային պայմանների, ջեռուցումից, գրքերի պահպանման և համալերման խնդիրներից և ցածր աշխատավարձից, ապա պարզ է, թե ինչ վիճակ է մարզերում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում Կովկասյան 3 ծառայություններն անդրադարձել են մեր տարածաշրջանում գրադարանների խնդրին։ Անցած շաբաթ ներկայացրինք Հայաստանի գրադարանների մասին պատմող ռեպորտաժը։ Այսօր անդրադառնանք Վրաստանի եւ Ադրբեջանի մեր գործընկերների պատրաստած նյութերին։ Նախ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ կան Վրաստանում։ Վրաստանում գրադարանների գրքերի 80%-ից ավելին ռուսալեզու են։ Նոր սերունդը ցանկանում է անգլերեն կարդալ, իսկ 50-նաց մարդիկ էլ ռուսերենին են սովոր։ Ինչպես են բավարարում վրացական գրադարաններն իրենց ընթերցողներին, ինչ նորամուծություններ են արվում, կպատմի վրացի գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Անատոլի Գեցածեն 85-ամյա թոշակառու է եւ Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանի ամենահավատարիմ այցելուն։ Նա գնում է գրադարան ամեն օր։ Հիմնականում հետաքրքրվում եմ տնտեսական եւ քաղաքական թեմաներով, Վրաստանի ընդհանուր իրավիճակով։ Դրա համար էլ վրացական, երբեմն էլ ռուսական թերթեր եմ
կարդում։
Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանը մյուս 60 գրադարանների պես քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է գտնվում։ Ինչպես բացատրեց քաղաքի սոցիալական եւ մշակութային բաժնի գլխավոր մասնագետ Նինո Սուլացեն, քաղաքի ամենամեծ 10 գրադարանները վերանորոգված են եւ համակարգիչներով զինված։ Քաղաքապետարանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռ խորհրդային ժամանակվանից գոյություն ունեցող գրադարանների մեծ մասը իրենց հիմնական ֆունկցիան չեն կատարում, բայց քաղաքապետարանը չի շտապում դրանք փակել։ Այս տարի գրադարանի բյուջեն կազմել է 1,700,000 լարի, այս գումարը ներառում է 400 աշխատակիցների աշխատավարձերը, մանր մունր վերանորոգումները, գրքերի եւ ամսագրերի գնումները եւ այլն։ Վրաստանի պարլամենտի գրադարանի գրադարանային ռեսուրսների տնօրեն Լևան Տակտակաշվիլին հայտարարում է, որ այսօր ավանդական գործառույթներից բացի գրադարանում ուրիշ գործեր են արվում։
20-րդ դարի տեխնոլոգիების կանթարեբամ գամույցիա օկեյսրո
20-րդ դարի տեխնոլոգիական զարգացումը բերեց նրան, որ գրադարանը միայն գրքերի պահոց չէ, այլ տեղեկատվության աղբյուր։
Ցավիդա պերիոդսացավի ես արիս ինֆորմացիայի ցացավի։
Այդ պատճառով էլ հանրային գրադարանում արդեն մի քանի տարի է շարունակվում է գրքերը թվայնացնելու գործընթացը։ Էլեկտրոնային գրքերի մեծ մասն արդեն ինտերնետում հասանելի են, բայց շատ դեպքերում ժամանակակից գրողները դեմ են արտահայտվում ինտերնետում իրենց ստեղծագործությունները հրապարակելուն։
ვეფხვის ტყავისნის ძირითადი გამოცემები არის გაციფრებული, აქ არის ლაპარაკი 1712 წლის 1900-ზე.
რუსთაველი ვაგრენავორი ჰიმნական հրատարակչություններն արդեն թվայնացվել են։ Թվայնացվել է նաև 20-րդ դարի դասական վերացական գրականությունը։ Ուզում ենք շարունակել աշխատանքները, բայց հեղինակային իրավունքների խնդրի առաջ ենք կանգնում։
Ուղղակի գինդա რო გავაციფროთ აქეთ ამხარეთს თანამედროვეს, მაგრამ აქ უკვე იწყება საავტორო უფლებებზე.
Ազգային գրադարանի արխիվում պահվում է ավելի քան 3 միլիոն գիրք, որոնցից 80% ռուսալեզու գրականություն է։ Գրադարանի ներկայացուցիչ Լևան Տակտակաշվիլին ասում է, որ շուտով գրադարանը նաև մարտահրավերների առաջ է կանգնելու, կհայտնվի ընթերցող, ով կկարդա ավելի շատ անգլերեն, քան ռուսերեն։
Գիտքերը մոլա իս սխատաობა իս, ამიტომ ჩვენ აი ამ საზოგადოების აზრები უნდა გავითვალისწინოთ, ახალ თაობას რომ ეზარება.
Երիտասարդ ընթերցողը նոր սերնդի ներկայացուցիչ է լինելու եւ մենք պետք է հաշվի նստենք նրա պահանջների հետ։ Նա ռուսալեզու չէ, անգլերեն է կարդալու եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ 50-նաց մարդկաց մեծ մասը միայն ռուսերեն կամ վրացերեն են կարդում։ Հիմա գրադարանը շատ լուրջ խնդիրներ ունի։
Ատմակոպինո դե իսինս 50 წელ გადაცლებული ინგლისურ კრედიტს წავლია. Ანუ ბიბლიოთეკა დღეს არის ძალიან ძიმე დღეში.
Ցիրալա Կալմահելիձեն Թբիլիսիի կենտրոնական գրադարանի տնօրենն է եւ գրադարանի ապագան տեսնում է այսպես. դա չպետք է լինի միայն գիրք կամ թերթ կարդալու վայր, մարդն այնտեղ պետք է նաեւ հանգստանա։
Արմիդա էս ստանդարտული ռասի օդոսուլասի ու բիբլիոթեկա գամիդեթ մենտը ռացա իսետի այղը ճեն։
Չեմ ուզում, որ գրադարանը շարունակի մնալ այնպիսին, ինչպիսին այն եղել է։ Օրինակ ծնողները գալիս են պարապելը, իսկ երեխաները զբաղվում են մանկական բաժնում։ Մենք այնպիսի մանկական բաժին ունենք, որ երեխաներն այնտեղ հայտնվելով չեն ուզում դուրս գալ, բայց ես ավելին եմ ուզում։
Ներգրավ ուղղելոնებაში შეიყვანოს იგნატოს თვითონი მეცადინოს ან რაღაც ესეთი რა. ესე კი ვაკეთებთ, მაგრამ უფრო მეტი მინდა.
Շրջաններում իրավիճակն ավելի բարդ է, ֆինանսները չեն բավարարում նոր գրքեր ձեռք բերելու եւ գրադարանը վերանորոգելու համար։ Վատ պայմանների պատճառով գրքերը հաճախ փչանում են եւ վնասվում։ Մինչեւ 2000 թվականը գրադարանները նոր գրքերի համար ֆինանսավորում էին ստանում, 2003-ից այդ գումարներն ավելացվել են, բայց միևնույնն է չեն բավականացնում։ Օրինակ թերթեր ու ամսագրեր ձեռք բերելու համար բյուջեում նախատեսվել է 50000 լարի, որը աշխատակիցների կարծիքով բավարար չէ։ Վրաստանի մասշտաբներով ամեն օր գրադարաններ այցելում են 80000 ընթերցողներ։ Միայն հանրային գրադարանը հաշվում է 46000 ընթերցող, այս թիվն ամեն տարի 15000-ով ավելանում է ուսանողների հաշվին։ Ուսանողի Թամթաչկա Դուան գրադարան այցելում է հիմնականում երկու նպատակով։
Իմ լիտերատուրաս վիճանապում ուսած դամատებით մտხოვნ ունիվերսիտետში, ինտերնետით սարգապում და კარგი გარემო არა, მომწონსაც ძალიან, ინტერნეტი უფასოა։
Գրականությունից եմ օգտվում, որը պահանջում են համալսարանում, միջավայրը հաճելի է, ինձ այստեղ դուր է գալիս, ինտերնետն էլ անվճար է, ասում է Թամթան։ Համալսարանական գրադարանները ֆոնդի լրացման համար տարբեր միջոցների են դիմում։ Օրինակ, հեղինակներին տարածք են տրամադրում նոր գրքի շնորհանդեսների համար, իսկ որպես նվեր ստանում են գրքերը, կամ էլ միջազգային կազմակերպություններն են գրքեր նվիրաբերում գրադարաններին։
Այժմ լսենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում Ադրբեջանի գրադարանները։
Իսկ հիմա խնդրի ադրբեջանական կողմի մասին։ Այստեղ կան հազարից ավելի գրադարաններ, որոնք սակայն պետք է մոդեռնիզացնել, ավելի հարմարավետ ու ժամանակակից դարձնել։ Չէ՞ որ ուսանողները հաճախ տասնյակ կիլոմետրեր են կտրում անցնում անհրաժեշտ գիրքը գրադարանում գտնելու համար։ Այգուն Մուրադյանին է ներկայացնում։
Այս պիշումը ուղին կիտաբլարին եթերինչ ազ ուլդուղնան չող է զետ չգրիք։
Շատ եմ տանջվում իմ մասնագիտական գրականության պակասից, այն ինչ ինձ հարկավոր է նույնիսկ մեծ գրադարաններում չկա, այստեղ արդեն 5 գիրք նայեցի ու չգտա այն ինչ պետք է։ Ասում է Բաքվի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի ուսանողուհի Լեաման Ֆաթուլաևան, որին ես հանդիպեցի հանրային գրադարանի ընթերցասրահում։ Լեամանի խոսքով համալսարանի գրադարանում նույն պատկերն է, պետքական գիրքը գտնելը շատ դժվար է։
Յենիչապ օնլայն կիտաբներ ունեցել սայնան գալիր, հարդեսը ալիի յախն, ոտի գալիր փայլանը կաթեդր։
Համալսանում նոր գրքերը հաշված են, ամենաշատը 40-50 օրինակ, այն էլ ամբիոններին են բաժանում, գրադարանին չեն տալիս, իսկ ամբիոնում էլ գիրք ստանալն անհնար։ Իմ մասին ոչ ոք չի մտածում, դրա համար էլ գալիս ենք հանրային գրադարան։
Կիտաբխանալը փայլամը, իսկ ցտաճամուզ եկան եր միլի կիտաբխանալը։
Նույն ընթերցասրահում նստած էր նաև Ֆիրքետ Ամիրլին Սումգայիթյան համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետից, ով նույնպես նույն կարծիքին է։ Նա 30 կիլոմետր է կտրել անցել Բաքվի հանրային գրադարան հասնելու եւ անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար։ Մեր համալսարանը ավելի շատ հումանիտար ուղղվածություն ունի, տնտեսագիտությանը վերաբերող գրքեր քիչ են, դասագրքերն էլ բավական չեն, մեզ ստիպված ենք լինում հավելյալ գրականություն փնտրել։ Իհարկե անհրաժեշտ գրքերը վաճառքում կան, բայց ուսանող նիվիճակի չէ դրանք գնել, դե մենք էլ գալիս ենք գրադարան։ Հանրային գրադարանի ընթերցասրահը գրեթե ամբողջությամբ լիքն էր, չնայած հնամաշ կահույքին։ Գրադարանի աշխատակից Ադիբա Իսմայելովան ասում է, որ շաբաթվա վերջին այստեղ ասեղ գցելու տեղ չկա։ Հանրային գրադարանի ֆոնդում կա 4.5 միլիոն գիրք, որոնցից շատերը միշտ ձեռքի վրա են։ Գրադարանում ամեն տեսակի գիրք կա, գրքերի ցանկի էլեկտրոնային տարբերակներն էլ կան։ Գրադարան հիմնականում ուսանողներ, ասպիրանտներ են գալիս։ Երբեմն ասում են, թե մարդիկ քիչ են սկսել կարդալ, բայց դա այդպես չէ։ Օրեկան մենք ունենում ենք միջինում գրեթե 1000 այցելու, երբեմն նաև ավելի։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում կա 1141 գրադարան, որոնցից շատերը գտնվում են գյուղերում եւ անհուսալի վիճակում են։ Գրադարանային տեղեկատվական համակարգի ոլորտի համար Ադրբեջանը մշակել է 2008-ից 2013 թվականների ծրագիր, որը ենթադրում է նոր գրքերով գրադարանների զինում, դրանց թվայնացում եւ այլն։ Ռահիլե Հասանլին աշխատում է Իմիշինյան շրջանի կենտրոնական գրադարանում, ասում է, որ նախագծի ընդունումից հետո շատ բան է փոխվել։ Նոր գրադարաններ կառուցվեցին, մինչ այդ դրանք ահավոր վիճակում էին, նոր գրքեր բաժանվեցին, մենք արդեն ունենք ամենապահանջված գրքերի մոտավոր ցուցակ։ Իսկ ինչպիսին են պայմանները գրքեր պահելու համար? Ջերուցման համակարգերն արդեն տեղադրված են, եթե գազ լինի, խնդիր չենք ունենա։ Նարիման Նարիմանովի անվան գրադարանը գտնվում է Բաքվին մոտ գյուղերից մեկում, Բադամդարում, որը թարգմանվում է որպես նշի տարածք։ Գրադարանի տնօրեն Արզու Սոլթանն ասում է, որ գրադարանների հանդեպ պետության ուշադրությունը մեծացել է, բայց մարդկանց շրջանում գրադարաններն այլևս առաջվա հետաքրքրությունը չունեն։ Արզուն կարծում է, որ հետաքրքրությունը վերականգնելու համար պետք է առաջին հերթին գրադարանի սովետական համակարգից ազատվել։ Վերջերս Նորվեգիայում էի, Տրոմսյո քաղաքում, այն մայրաքաղաքից գնացքով 30 ժամվա հեռավորության վրա է, բայց այդ քաղաքում այնպիսի գրադարան կար, որը կարելի է համեմատել Բաքվի ամենամեծ ու շքեղ շենքերի հետ։ Այնտեղ գալիս էին ոչ միայն կարդալու, այլ նաև ինտերնետից օգտվելու, զրուցելու, հարցեր քննարկելու, մամուլին ծանոթանալու համար։ Արզուն կարծում է, որ նման փորձ պետք է Ադրբեջանում էլ կիրառել։ Պետք է մեծացնել գրադարանի դերը։ Իր գրադարանը որոշակի նոր ծրագրեր իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ, հիմնականում աշակերտների համար։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ տեղաշարժվող գրադարան ենք բացում, աշակերտներին դա հետաքրքիր է։ Վերջերս տրեյնինգ էինք կազմակերպել, հիմա էլ Lego ռոբոտների նախագիծ ենք իրականացնում BP ընկերության հետ։ Շուտով երեխաներին կտանենք Կասպյան Սանգաչալե էներգետիկ կենտրոն, որտեղ նրանց կպատմեն նավթարդյունաբերության մասին։ Բաքվի գրքային ակումբի ղեկավար Էլհան Ռզաևը կիսում է Արզուի այն միտքը, որ պետք է գրադարաններով հետաքրքրել մարդկանց։ Նրա կարծիքով գրադարանները պետք է ժամանակակից դարձնեն։
Բիրինջի նոբեդ օխոջուղարեն կիտոպանա ֆոնդունը գարադուլմասնդա իշտրաշնը։
Պետք է ընթերցողներին ներգրավել գրքերի ընտրության հարթերցողը տեսնում է, որ գրադարանի եղած գրքերից բացի այլ բան գտնելն անհնար է, նա չի գալիս նորից։ Նրանք պետք է գիրք պատվիրելու հնարավորություն ունենան։ Հարմարավետ պայմաններ պետք է ստեղծվեն գրադարաններում, թե սուրճ խմելու համար, ինտերնետից օգտվելու։ Էլհանն ասաց, որ մինչև այդ ամենը չիրականացվի, գրադարանների հանդեպ հետաքրքրության մասին խոսելն ավելորդ է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ վիճակում են գտնվում գրադարանները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը, հաջողություն։